У сакавіку 1943 года спаленыя ўжывую і расстраляныя амаль усе жыхары Хатыні, 149 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей. Зараз на месцы знішчанай вёскі пад Лагойскам знаходзіцца мемарыяльны комплекс, дзе штогод праходзіць маштабны мітынг-рэквіем. У ім удзельнічаюць як звычайныя беларусы, так і вышэйшыя службовыя асобы. Вельмі жудасная цана заплачана за тое, што сёння мы жывём і радуемся кожнаму дню, падкрэсліў міністр культуры Анатоль Маркевич.
Павінны памятаць, хто заплаціў гэтую цану. Это партызаны, падпольшчыкі, это савецкі салдат, это мірныя жыхары, якія дапамагалі прыбліжаць нашу вялікую перамогу. І сёння вельмі важна, што мы гэта памятаем і памятаюць нашы дзеці. А сваімі паводзінамі, сваімі адносінамі мы паказваем, што ні ў якім разе не павінны мы допустить того, чего ожидают замежные политики. Переписать историю, принизить роль советского солдата. Это немагчыма, потому что правда и справедливость на нашем боку. У нас есть историчная память, у нас есть сведки. На этой основе мы робим все магчымае, каб жить у мире и спокое. У нашей цудоўнай державе марыць об будущем, расти своих детей. І мы гэтым вельмі даражым.
У Хатыні жылі звычайныя беларускія сяляне, апрацоўвалі зямлю, вырошчвалі збожжа, бульбу, стагавалі сена, гадавалі дзяцей, спраўлялі вяселлі і святы. Яны марылі аб цудоўным жыцці, але фашысты і тыя, хто да іх прымкнуў, не дазволілі гэтым планам ажыццявіцца, шкадуе Анатоль Маркевіч.
Колькі бяды прынесла на нашу беларускую зямлю тая свора фашыстаў і іх пасобнікаў, якія жадалі аднаго, каб наша слынная беларуская зямля забыла сваю гісторыю, была падпарадкавана іншым парадкам. Але вось тым жудасным планам збыцца было немагчыма. Чаму? Таму што беларускі народ – гэта народ, які мае годнасць, які добра ведае сваю гісторыю. І самае галоўнае, ён нікому не дазваляе і не дазволіць ніколі, каб гэтая цудоўная зямля прыналежала іншым. І мы павінны, прыходзячы сюды, памятаць, што самае галоўнае, што можа быць у свеце, гэта мір, гэта спакой.
Праз дзесяцігоддзі горыч і гнеў за ні ў чым невінаватых людзей не сціхаюць. Пра той страшны дзень, здаецца, вядома ўсё. Застаецца толькі памятаць. На думку мастацкага кіраўніка Белдзяржфілармоніі, заслужанага артыста Беларусі, прафесара Юрыя Гільдзюка, памяць аб нявінных ахвярах вайны – гэта святая памяць.
Святое месца в нашай стране не толькі для беларусаў, но і для всего міру. Необходимо помнить о том, что мы должны через поколение передать это нашим молодым людям, чтобы мы никогда не чувствовали то, что испытывали люди в маленькой миролюбивой стране. Очень хотелось бы, чтобы эта память была вечной для всех беларусов, для всех людей на земле.
Паводле апошніх даследаванняў, у Беларусі нямецка-фашысцкімі захопнікамі разбурана і спалена не менш за 216 гарадоў і раённых цэнтраў, больш за 9 тысяч вёсак. Некаторыя населеныя пункты так і не былі адноўлены.